andeha matoa manandafy firako tondrina falmerapanao tratrany taona tompoko amin'izao fotoanany fanatotoloana zao hiala marina amin'ny atao hoe fanjanahantany amin'ny endriny vaovao ve tsika tompoko?
Nahazatra ny parapolitika malagasy sy ny le teto Madagasikara de na tamin'ny fanjanahantany zatra nataotsika ho zava-dehibe tetoma amin'ny fandehandraharaha-pirenena teto amintsika ny fialana ampanjakazakany vahiny teto amintsika. Efa voadinga indray amin'izao fotoana izao ary efa miditra eo amin'ny dingan'ny mondialisation tsika, zany hoe mitambatra izao tontolo izao a, mandary firenen-dehibe daholo, ndahatra tokony tratrary tsy agasa any izao a, de mba ho anisan'ny groupe de vin, anisan'ny olona mba hakakevitra amin'ny fitondranandraharaha iraisam-pirenena, satria ny mitaratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao a dia manomboka tombolanja ny sinoa sy ny karana, ny amerikanina sahirankirana ihany sy ny rosy manankarena ara sy manana fidina matanjaka sahirankirana ihany amin'ny tondrana an'izao tontolo izao, ny eoropeanina moa sahirankirana ihany keo. Ka itsika zany a ny fitsisondrotantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay a zay dingan'izay a na vitadingana ngeza be i Madagasikara tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tamin'ny taondasa na ry irosy amiretsika hiamafy zay amin'izao fotoana izao a. Teo zao tsika nanaovana an'io centre de conférence internationale io tamin'ny voalohany a anaisana francophonie sy union africaine, zaho mino fa amin'ny dingana manaraka o azaka mandray ny union africaine tokoa tsika sahala miraisantsika ny comesa sahala miraisantsika ny francophonie. Francophonie tamin'ny voalohany ny salasalana hoe fanjanahantany akolaka io, fa amin'izao fotoana izao rahafa jerena ny lanjan'ny firenen-dehibe ao anatin'ny francophonie sahala amin'ny Canada dia tsy mazaka samirery akory ny frantsay ao anatin'io a fa mifanapy amin'ny firenen-dehibe sahala amin'ny Canada sy aty Afrika. De ny francophonie zany a manana endrika hafa zao, sahala amin'ny ny comesa misokatra aty amintsika zao ny fandraisany amin'ny sehatra iraisam-pirenena mampisonitra atsika io a, ary zay natenaina hoe hiamafy tokoa amin'ny taona manaraka.
Sotra tompoko.